მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გეპატიჟებით ღია სტუდიაში და გთავაზობ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადასემას უძღვები პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი ია ჭელიძე მუშაობს. ჩვენ 15 საათამდე ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 40 91 92 ან 40 92 92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პროგრამა ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გამოშვებაში წარმოგიდგენთ შესანიშნავ ქართულ რეჟისორს ბატონ გელა კანდელაკს, რომელსაც ჩვენი მსმენელი იცნობს ოთარ იოსელიანის გახმაურებული ფილმიდან „იყო შაში მგალობელი“, სადაც ბატონი გელა მთავარ როლს ასრულებდა. მოგესალმებით ბატონ გელა, დიდი მადლობა რომ მომზადდით ღია სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური.
მადლობთ.
ბატონ გელა, თქვენი მოღვაწეობიდან გამომდინარე, კარგად ჩანს, რომ ზოგიერთივით არ გიყვართ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა. საზოგადოება იშვიათად ან საერთოდ ვერ ხედავთ ტელევიზიით, რადიოთი, მიტინგზებით უმეტეს ვერ გამოდიხართ, ესეც ფაქტია. და ასეთ უჩინრად მოღვაწეობას თავის კურიოზებით ახლავს და ერთ-ერთი საინტერესოა, რომ აი ენათმეცნიერების ინსტიტუტში თქვენი ფილმის წარდგენა რო იყო, იქ რო ერთმა ბატონმა რო ბზანა, კი მაგრამ გელა კანდელაკი ხომ ახალგაზრდობაში დაიღუპაო. საინტერესოა, როგორ მოქმედებს აი ესეთი დამოკიდებულება თქვენზე და როგორი იყო თქვენი გასტამასთან დაკავშირებით. თქვენ კი ამბობთ, რომ გამოჩენას დიდი დრო მიაქვს და რომ ჩანდე ამდენს ვერ გავაკეთებდიო, რაშიც მე სავსებით გეთახვებით, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ მიუხედავად დღევანდელ საზოგადოებაში თუ ხშირად არ ხედავთ, იოლად ივიწყებენ სამწუხაროდ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლახან ბატონი გელა კანდელაკის დოკუმენტურმა ფილმმა, რომელსაც საკმაოდ უცნაური და დამაინტრიგებელი სახელი ჰქვია, ხმელეთის 0.47% საფრანგეთში გამართულ ფესტივალზე „კულტურა და კულტურები“ თავარი პრიზი აიღო, რაც მნიშვნელოვანი მოვლენაა დღევანდელ ქართულ კინემატოგრაფში. არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ეს ფაქტი პირველად მაცნობა ჩვენმა ხუცოვანმა კინორეჟისორმა და დაუღალავმა მოღვაწემ ბატონმა კარლო გლონტმა. ბატონი კარლოს სამქმედებაში მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იგი მუდმივად საქმის კურსშია და მიყურადებულია რა ხდება ქართულ კინემატოგრაფში. დიდად აფასებს ბატონი გელას შემოქმედებას, ძალზე უყვარს იგი როგორც პიროვნება და შესანიშნავი რეჟისორი, და სწორედ მას ეკუთვნის ბატონი გელას ჩვენ პროგრამაში მოწვევის იდეა, რისთვისაც მე მინდა საჯაროდ მადლობა ვუთხრა ბატონ კარლო გლონტს.
მეც მადლობას ვუხდი კარლოს.
ბატონ გელა, ვიდრე პრემიერებულ ფილმზე ვისაუბრებთ, იქნებ ცოტა შორიდან დავიწყოთ და უამბოთ ჩვენს მსმენელს, როგორ მოხდით კინემატოგრაფში. როგორც უკვე აღნიშნე, საზოგადოებას თქვენ ახსოვართ ოთარ იოსელიანის ფილმიდან „იყო შაში მგალობელი“, როგორც მსახიობი მთავარი შემსრულებელი. შემდეგ იყო თქვენი რეჟისორობით შექმნილი ფილმი „უბედურება“ და ამის შემდეგ თითქოს აღარ ჩანხართ. მაგრამ ასე ჩუმად და უხმაურად რასაც საქმიანობდით, ამის შესახებ გზადაგზა მოვუთხრობ ჩვენს რადიოსმენელს. დავიწყოთ აი პირველი ნაბიჯებით კინემატოგრაფში, ოთარ იოსელიანის ფილმში მონაწილეობით იწყება თქვენი კინოში მუშაობა თუ
არა? არა, რასთან? საერთოდ ჩემ ყმაწვილო კაცობაში მე ძალიან სერიოზულად ფიქრობდი ხატვაზე და ძერწვაზე. მაგრამ რაღაც გარკვეულ ახალგაზრდობაშივე გაჩნდა, აი როგორც თქვენ ხედავთ, ასე დავინახე სამი ფილმი და ჩემი ახალგაზრდური მეამიტური ახმით ცხოვრების ვიფიქრე, რომ ამ სამ ფილმს გავაკეთებ და მე შეუბრუნდები მეთქი ისევ ხატვას და ძერწვას. ასე რომ კინემატოგრაფში მოხდი აი იმ სამი ფილმის გამო, რომელიც ეს 58 წელს მოხდა, იქიდან არც ერთი არ გამიკეთებია.
საბაგიროდ რაც გააკეთეთ, აი ფილმის ჩანაფიქრი.
ხო, არა, ის სამი მირჩევნია რაც გამიკეთებია, ეს სამი მირჩევნია მე რაც იყო.
რა იყო რა ფილ?
არ მიყვარს ხოლმე ამაზე ლაპარაკი. ეს იყო სამი ფსიქოლოგიური ტიპი, ზოგადად ჩემილია თქვა, ქართველი კაცისთვის დამახასიათებელი სამი სახე. და ესენი იყვნენ გმირები, თვითონ ამ სახეებმა იპოვეს მერე თავისი პროტოტიპები ჩვენი მწერლებიდან თუ ჩვენი საზოგადო მოღვაწეებიდან და აი ამ ბიმად ბიოგრაფიებს ამოფარებულს უნდა გამეკეთებინა ეს სამი გმირი.
სვენელი შემოვიდა უკვე. გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო.
დიახ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესე უსინდისო დავიწყებული შესანიშნავი უნიჭიერესი ადამიანი, როგორიც არის გელა კანდელაკი, როგორც იქნა გამოჩნდა პრესაში და ტელევიზიაში და რადიოში. ჩემო გელა, მოგესალმები დიდი სიყვარულით. ჩვენ მეშვიდე ვაჟთაში ვსწავლობდით ერთად, 1-2 წლით უფროსი ვიყავი. არ არის ახლა გვარი და სახელი საჭირო. მე მიმაჩნია შესანიშნავ ფილმად, ერთ-ერთ შედევრად ქართულ კინემატოგრაფში შენი ფილმი „უბედურება“. ტყუილად არის დავიწყებული და რა ვიცი, ტელევიზორს კი უყურებ, მაგრამ ამ ბოლო დროს კი არა, საერთოდ არ უჩვენებიათ ეს ფილმი ნორმალურად ერთხელ ნახე დიდი ხნის წინ შემთხვევით. ეს კლდიაშვილის ნაწარმოების მიხედვით არის, ხო?
დიახ.
ერთ-ერთი შესანიშნავი ფილმი იყო და აი როგორი კარგი ფილმი მოხდა მერე სხვა ფილმები სხვა ავტორების მიერ, მაგრამ ეს იყო რაღაც არუშლელ თაბეშტელება სახთენს ის იუმორი, რომლითაც არის გამსჭვალული მთლიანად კლდიაშვილის ნაწარმოებები, რომელმაც ასე კარგად შეისრუტა ეს იუმორული იუმორი. შემოგელა, წარმატებებს გისურვებ, აი ეს ახალი წარმატება ძალიან სახალისო არის და სასახელოც არის. და წარმატებებს გისურვებ, უაღრესად აქტიური უნდა იყო რაში, შემოქმედებაში ხარ აქტიური, მაგრამ ცოტა პროდიუსერი საჭიროა, ვინმე გვერდში და იყოს, რომელიც პროპაგანდას გაუწევს ამას ყველაფერს.
ეგ სხვა პროფესია არის.
უნიჭიერესი ადამიანები, რომლებიც ასე შუმად თავისთვის იხწვიან და ძალიან ბევრისთვის რჩება უშეუცნობელი ასეთი მიღწევები.
მართალია,
რომ დიდხანს მომიწია საუბარი, მაგრამ
მართალი ბრძანდებით, გეთანხმებით 100%-ით, მართალი ბრძანდებით, მაგრამ ერთი თავისებურება აქვს, ნიჩ სიჩუმე უყვარს და ჩუმაკშრობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მეც დიდ მადლობას მოახსენე.
კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ ეთერში ხართ?
კი, ბაბარაკო.
კი, ბატონო ბრძანეთ.
გემაზე ყველაფერი ალალია, დაიღო. ადრევეც უნდა მიიღო, მაგრამ ხო იცი, მოკლედ ძალიან მიხარია. გემა, რომელმა სტუდიაში სადაც არ უნდა იყოს, ყველგან თავის ყვალს ტოვებს.
დიახ, მართალი ბრძანდება.
განსაკუთრებულია. დამავიწოდა მისი ბავშთა ნახატები, რომელიც ჩუბჩიკას ეკუთვნოდა ეს ნახატები და ჩუბჩიკა თვითონ იყო, იცით, ძალიან მოგზალებული და ფაქიზი. ამის გამო ძალიან ფაქიზად იყო გაკეთებული ეს ფილმი. მე არ დამავიწოდა ფილმზე უბედურება ცაგერში, მე და სოცხაიძე წავედით, ჩავედით და პრემიერა იქ შეძღა. ეს იყო ისეთი ზეიმი იდგა იმ დარბაში, სადაც სხვადასხვაც მონაწილეობდნენ. ბორია ხეთურიანი იყო ასეთი.
დიახ, დიახ.
ის მონაწილეობდა და ძალიან ახლა მეცხრეც ასე იყო.
მე ვიცნობდი მაგ ბორია ხეთურიას, ბატონ კარლო.
ო, ძალიან კარგი.
დიახ.
ო და თვითონ კი ამბობსო, მამის როლი მე მგონია დიდი იყო, მაგრამ ჩემზეო კინემატოგრაფში შესვლავო განაპირობესო ჩემმა მეგობრებამ, ვილე კიაზემ და მიშა ნანეიშვილმაო.
დიახ.
მაგრამ ის ფილმი თქვენ ხო არ გინახეთ, ბატონო ჩემო?
დიახ, თავის დროზე ნანახი მაგ დრასაკვირველი.
ო და შესანიშნავი ფილმი იყო. ო და რომელზედა ციციტრა, ეხლა 400 წელი გვაშორდეს მათ გადასახლებას, ქართველი ფერეიდნელები, რომლებიც ეხლაც კი ქართულად ლაპარაკობენ, კარგად ლაპარაკობენ და ისევ ჯვარი გამოყავთ პურზე.
დიახ.
გემას ცდილების თეატრი.
ეს შედევრია, ბატონო კარლო.
განსაკუთრებულია.
დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვედით ზუსტად, რეპეტიცია გაიარა ბატონმა გელამ და მე ვესწრებოდი დღეს აი ამ შესანიშნავ სპექტაკლს. ეს არის მართლაც ფანტასტიკის სფერო. მე მინდა ჩვენმა რადიოსმენელმა იცოდეს, რომ არსებობს მსოფლიოში პირველად აი ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა ბატონმა გელა კანდელაკმა შექმნა ცდილების თეატრი, რომლის ანალოგი მსოფლიოში არ არის და ქართველმა მაყურებელმა არის ის რომ აი თბილისში არსებობს ასეთი თეატრი, რუსთაველის თეატრმა დაუთმო თავისი მცირე დარბაზი და აი პერიოდულად აქ არის ხოლმე ეს სპექტაკლები. ეს არის შედევრი, შეიძლება ითქვას.
კი ბატონო, აქ მე სხვადასხვა თავისუფლების ხმამ გადმოცა გელაზე, გელასთან აიღო ინტერვიუ, როცა მიიღო ეს შესანიშნავი ჯილდო.
დიახ.
და მე ვთან ხოლმე, მაინტერესებს ეს გადაცემები და შენინაც იყო გაჩუღებული. მე უნდა მოგახსენოს მის პედაგოგიურ მოღვაწეობაზე.
დიახ.
ეს არის შესანიშნავი პედაგოგი, მე გამოსილი მაქვს ჩემ შვილებზე, შვილი შვილებზე. ის როგორ ეხმარება ამ პედაგოგიურ მოღვაწეობაში განსაკუთრებულია წოვილების მიმართ.
დიახ, მაგაზე ვისაუბრებთ ჩვენ.
ო, ისაუბრე მე ალალია.
დიდი მადლობა.
მე მაგაზე ალალია, ალალი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა, გამიცხადე, მადლობა.
ბატონი კარლო ლონტი, ვისი იდეაც იყო ეს ყველაფერი და აი თვითონაც ცრემლი ვერ შეიკავა ბატონო გელა, როგორ უყარხართ მე აი აკაც ჩანს ძალიან კარგად.
სიყვარული სამხრივი არ არის.
რასაკვირველია. ბატონო გელა, აი თქვენი ფილმის ხმელეთის 0.47%-ი ეს სათაური საკმაოდ დამაინტერესებელია და ვიცით რომ ფილმი დოკუმენტურია. რას ეხება იგი და რა პრობლემები მასში დასმული?
ხმელეთის 0.57% არის ის ხმელეთის ფართობი, რომელიც უკავია საქართველოს. Ну, ეხლა დროებით 20% ჩემცირებული არის ეგ. ეს უნდა ყოფილიყო ტრილოგია, რომელიც სამი ფილმისგან შედგებოდა, უნდა შემდგარიყო ეს იყო სოფელი, ქალაქი და ფიქრი. სოფელი გადავიღე და უკვე ნახეს და მალე ალბათ თბილისშიც მექნება პრემიერა. ჯერ კიდე 2008 წელს უკვე ის ფილმი მზად იყო.
ომამდე
დიახ. ამდე იყო ეს გადაღებები და სამწუხაროდ იმის მერე მე ვეღარ ვიშოვე ეს ფინანსები რომ დამემთავრებინა და ახლა ეროვნულ კინოცენტრს ის პირველი ფილმიც ეროვნულ კინოცენტრის წყალობით იქნა გადაღებული და ახლა შევდივარ თხოვნით რომ იქნებ მოიპოვო რაღაც გარკვეული თანხა რომ უკვე ტრილოგიაზე აღარ ვოცნებობ იმიტომ რომ ჩემი წლები აღარ მაძლევს საშუალებას რომ უკვე ამდენი დრო დაეთმოს ამ იმას მაქს 2 რომელიც ძალიან მინდა რომ გადავიღო კიდე ერთი მხატვრული და ერთი დიდი ანიმაციური ფილმი და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს ტრილოგია გამეკეთებინა უკვე დილოგიად, ანუ ორ ფილმად. იქნება სოფელი და ფიქრი და აი ამ ფიქრში შევა ქალაქის მაცხოვრებლებით შევდნენ. თვითონ რაც შეეხება ფილმს, რაზეა ესა, ნუ სულად გასაგებია რომ ეს არის საქართველოსი არის. იმ საქართველოსზე რომელიც მე ძალიან მიყვარს და მე უნდა გითხრათ რომ აღმოჩნდა რომ ის საქართველოსი მე რომელიც ძალიან მიყვარს, თურმე ასევე ძალიან საინტერესო არის გერმანელებისთვის, ფრანგებისთვის, ლიტველებისთვის, სადაც მე მოახდინე ამ ფილმის ჩვენება. უნდა გითხრათ, რომ რეაქცია ამ ქართველი გლეხების საუბარზე იყო ჩემთვის მათი მხრიდან იყო გასაკვირველი. სულად ნათლად დავინახე თუ როგორი დეფიციტია ადამიანობის დღეს და როგორი შთამბეჭდავი არიან ის ჩვენი გლეხები, რომლებიც მთელი თავის ცხოვრება მიწასთან შრომობდნენ და რა დიდი სიბრძნეა მათში ჩადებული. სამწუხაროდ ჩვენ ამ ადამიანების აღარ გვესმის მათი ხმა და კიდევ უფრო სამწუხაროდ უნდა გითხრათ, რომ ასეთი ადამიანები ჩვენთან სოფელში ხშირად მიჩნეული არიან, რომ ფეგენიო კაცო ვერ არიან.
გიჟები არიან.
ხო, ვერ არიან კარგად, ხო.
იარლიკი მაშინ მიეკერება თხოვნა.
კი, ის ვინც არ ცხოვრობს, ასე ვთქვათ,
აღებმიცემობით ვინც არ არის დაკავებული.
კი, აი მაგალითად ერთ-ერთი ამაზე ტიროდნენ აუდიტორიაში, როდესაც ზემო აჭარის, მთიანი აჭარის ერთ-ერთ სოფელში ერთი მოხუცი კაცი ამბობს, რომ მე 50 წელი ვიღავარო სოფელში მათო.
ჭედელი.
ჩემ ცხოვრებაშიო ამისთვისო, ჩემი ნაწარმისთვისო ფასი არ დამიდიაო. რა ვიცი ადამიანს როგორ უჭირსო და როგორ რა შეიძლება ის მომწესო, როგორ დავადო ფასიო. და ეს ამ დროს დღევანდელ დასავლურ ცივილიზაციაში გამოკითხულის 80% თავის იდეალად ფულს ასახელებს. ესე იგი, ასახელებენ ამას, მაგრამ ამაზე გული უჩუღდებათ და ამახვდებიან, რომ ფული არ არის მთავარი, მაგრამ ხო ალბათ გავლენ და იგივე ფულზე იზრუნებენ.
ასე იგი, სამწუხაროდ ჩვენთანაც შემოვიდა ბატონგელა.
ზუსტად მაგას ვეუბნები მე ჩემს თანამოსაუბრეს, ამ მოხუც ადამიანს და მან რამე პასუხა იცით, რას პასუხობს, რომ ვიციო, ხდებიო, რომ დღესო ფული ის არისო, მაგრამ მე რას გეტყვიო, იცი, მთავარია სოფელში რომ ცხოვრობ, ხალხს უყვარდეო, სოფელს უნდა უყვარდეო. აი სიყვარულის დეფიციტი დადგა დღეს.
ხო, რას აგვიგებს? თუ ავიღებთ მარტო სოფელია სამყარო, აი სამყაროში უნდა გქონდეს ეს სიყვარული, რას აგვიგებს თუ არა? ჩვენ მოესწარით იმ პერიოდსაც და იმ დროსაც, როცა დღესაც არის ალბათ ასეთი გამონათქვამ ხშირად შევხვდები ხოლმე, რომ რა უნდა იმ თანამდებობაზე ადგილს აფუჭებს.
ხო, ხო, ეგ საოცარი ფრაზა იყო. კომუნისტების დროს მახსოვს ეს გავრცელებული იყო, რომ ეგო ვერ არის კარგად, ხო, ესეთ ადგილზე
და ფულზე
ავიძაღლიაო, არც თონჭამს არც სხვა საჭმელს. იცით რა არის, მე აი ხა ამ შემთხვევაში მინდა ვისარგებლო რა ხან ამ თემის თემა შევეხეთ. მე მინდა მიმართო ჩვენს მაყურებლებს, რომ ძალიან გთხოვთ, რაც არნა დღეს გაგვიჭirdes, ერთი წამით ნუ გეკნებათ ნოსტალგია საბჭოური ცხოვრების. საბჭოურმა ცხოვრებამ ჩვენში სულელაში დაანგრია ის ფუნდამენტური ზნეობრივი ნორმები, რომლითაც ჩვენ მოვიტანეთ საქართველოს დღევანდლამდე. ნუ მივტირით იმას, ის იყო უმძიმესი პერიოდი ქართული ერისნობიერებაში და ის რაც დღეს ჩვენ გვემართება, არის სწორედ იმ პერიოდის შედეგი არის ეს ყველაფერი. და ჩვენ რატომღაც ზედმეტად აღმოჩნდით სულსწრაფები, რომ ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად საბჭოთა წყობილება ადამიანებს თავაზობდა რას, რომ შენ იმისათვის რომ იარსებო იძულებული ხარ რაღაცა დაარღვიო კანონი, რაღაცა მოიპარო, და ეს იყო მშვენიერი ხერხი იმისათვის, რომ ადამიანები ყოლოდა დამონებული, რომ მას როგორც
თავისუფლებას ამიწპობდნენ,
თავისუფლებას ამიწპობდნენ, რომ იმიტომ რომ შენ ხმას თუ ამოიღებდი, შენ როგორც ხმის ამომღებს კი არ დაგიჭერდნენ, არამედ დაგიჭერდნენ, რომ აი სამსახურიდან წამოიღე მილი რაღაცა ნაჭერი, რომ სახსრო მოგცემდნენ ბინას მოხუცებულობამს მთელი ცხოვრება.
ხო, ველოდებოდი.
და იქ მილი მილთან არ იყო მისული, ხო?
დიახ.
ჩვენ ცნობიერებაში ამან დატოვა ძალიან მძიმე ყვალი და ეს ყველაფერი.
და მემკვიდრეობას დატოვა, რომელიც დღესაც არ არის ამოფხრილი.
არ არის, აბსოლუტურად არ არის
ამოფხრილი
და უნდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ამაზე არ ხდება სერიოზული დაფიქრება, მითითება, ადამიანების გააზრება და დადის ეს გაუთავებელი კითხვა, რა გვეშველება, რა გვეშველება, რომელსაც მე ვაძლევ პასუხს. ქართველებმა ჩავიხედოთ სარკეში.
მართალდადებით. ძირფასო რადიოს მეელებო, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ბატონი გელა კანდელაკი ჩუმად უხმაუროდ იღწეს და არანაირ ჩინმედლებს არ ელტვის. მისთვის მთავარია საქმე აკეთოს, რადგან იცის, რომ საქმე თავად გამოაჩენს შემოქმედ ადამიანს. მე ამ შესავალს იმისთვის ვაკეთებ, რომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ბატონი გელას პრინციპებს, რაც მოსაწონი, მისასალმებელი და სამაგალითოა განსაკუთრებით ახალგაზრდებისათვის, რომელთაც სწორედ გელა კანდელაკისა და მისი მსგავსი მოღვაწეებისგან უნდა ისწავლოს საქმეც და ღირსების შენარჩუნებაც. შესაძლოა რადიოსმელთა უმეტესობამ არ იცის, რომ ჯერ კიდევ მეოთხედი საუკუნის წინათ სოფლიოში პირველად საქართველოში შეიქმნა ჩრდილების თეატრი და ამ უპრეცედენტო მოვლენის შემოქმედი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბატონი გელა კანდელაკი ბრძანდება. მე დღეს შტაბეჭდილების ქვეშ ვარ და შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა, რომ სხვა რომ არაფერი შეექმნა ბატონ გელას ხელოვნებაში, მხოლოდ ეს ფაქტიც იგმარებდა იმისთვის, რომ ქართული კულტურის ისტორიაში თავისი ღირსეული ადგილი დაემკვიდრებინა. ბატონ გელა, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავდით, რომ წარმოსახვით ხელოვნებაში არავის აქვს თავისუფლების ისეთი დიდი სპექტრი, როგორიც ჩრდილების თეატრს. მისი პოტენციალი ძალიან დიდია, მაგრამ ჯერ მხოლოდ 0.1% თუ გეკნება გამოყენებულიო. თქვენი ინტერვიუს ეს ნაწილი რო წავი, ფიქრები აღმეზრდა. ეს იმას ხომ არნიშნავს, რომ ერთჩვენიერ დღეს ამ თეატრმა შეიძლება ისე იფეთქოს, რომ გააგნოს ქართული მაყურებელი, როგორც დღეს მე გავაგვნდი აი იმ რეპეტიციით, რასაც დავესწარი დღეს თქვენი წყალობით, და მე ისიც მინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს და საერთოდ საზოგადოებას მოუწოდო, რომ თუ ჩვენ ჩვენი არ დავაფასეთ, მაშინ არც ჩვენი საშვილი იქნება. და მე ყოველთვის მიკვირცხოლმე და ამას ეს არაერთხელ მითქოს ბატონ გელა ჩვენ გადაცემებში და ისედაც, რომ დაფიქრდეთ ერთ რამეზე: უცხოელი ჩამოდის საქართველოში, ის იღებს ჩვენი კულტურის ფენომენებს, ეს იქნება სიმღერა, ცეკვა, თეატრი, სპექტაკლი, ფილმით გამოწვეული ახტაცება, ტყუილა ხო არ ხარჯავენ ისინი ფულს? ესე იგი რაღაც ღირებულია და რაღაც ისეთი გვაქვს ჩვენ, რომელიც არ აქვს სოფლიოს და ამიტომ მიაქვს, ამიტომ გააქვს ეს თავის ქვეყანაში. და აი სწორედ ჩრდილების თეატრი ერთ-ერთი შედევრია, რომელიც შეიქმნა საქართველოში, მე ამის ხმამაღლა თქმა შემიძლია. ჩრდილების თეატრზე თქვა 1-2 სიტყვა და ისეც მოხდა, რომ დასის პირველი შემადგენლობის პირველი სპექტაკლი მაყურებელმა სცენაზე არა საქართველოში, არამედ უცხოელში, კერძოდ პარიზში ნახა.
დიახ.
რასაც უდიდესი წარმატება, საზღვარგარეთული გასტროლები და მრავალი შემოთავაზება მოყვა, მაგრამ თქვენ პრინციპების გამო უარი თქვით ამ წინანდებაზე. მათ შორის ძალზე მომხიბვლელი და მაცდურ ხუთწლიან ევროპულ ტურნეზე და ბუნებრივი ახლა წეგანდელი საუბრა გამომდინარე ისმის კითხვა: რატომ თქვით უარი ასეთ შემოთავაზებაზე? რა პრინციპებით იყო ეს გამპირვებული, რის გამოც უარყავით ეს ხუთწლიანი ცხოვრება და მოღვაწეობა უცხოეთში?
მოგახსენებთ, ეს თეატრი, ამ თეატრის დაბადება განაპირობა ჩემმა დაკვირვებამ. მამა ჩემი მოგახსენებათ კინოდოკუმენტალისტი იყო, ბავშვობიდან მე რეგიონებში დავყვებოდი და მაინტერესებდა ხოლმე მასთან ერთად ყოფნა ამ რეგიონებში და სულ მომდევდა ასეთი შეგრძნება, რომ აი ჩავდიოდი სოფელში და იქაური ბავშვების სახით ხედავდი აი ნამდვილ საქართველოს რა. ეს რა თქმა უნდა გავაცნობიერე მე უკვე როცა თვითონ შვილები მყავდა და ვხედავდი რომ ჩემი შვილებს არ აქტის მზერა რაც იქ ხდებოდა მაგრამ სამწუხაროდ მე რო შეbrunდები იმ სოფელში დავშვათ 5-6 წლის მერე და ხედავ რომ ეს ბავშვი რა გზით წასულა როგორ დაჩაგრულა მისი ბუნება როგორ გაუხეშებულა და მე ხედავდი რომ თბილისი სამწუხაროდ არავითარ ყურადღებას ამ ის მიმართ არ იჩენდა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ გამეკეთებინა თოჯინების მოძრავი თეატრი რომელიც ჩავიდოდა და რაღაც ფასეულობას ჩაუტანდა მანდ ხდებოდა ასეთი რაღაცა რომ მე ფაქტიურად შევკრიბე ახალგაზრდები რომელსაც სურვილი ჰქონდათ რომ წამოსულიყვნენ ამ თეატრში სამუშაოდ ფაქტიურად ეს პირველი დასი რომელიც მე აღმოჩნდა პარიზში და ფაქტიურად ჩვენ სადღაც 87-8 წელს უკვე მზად ვიყავით რომ დაგვეწყო სიარული მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფრის დიდებით ვერ დავაფუძნეთ ეს თეატრი იყო ერთი შემოთავაზება რომ კონკავშირის ხაზით გვიარა რაც ჩემთვის ფიქრობდი რომ არ იყო სწორი მიუღებელი იყო ჩემთვის ეგა იმიტომ რომ
პრინციპების ღალატი სწორი და მაგ მოდიოდა
ხო არა მე უთხარი კიდეც რომ იცით რა არის მეთქი მე სტალინის დრო სპრიადოსანი ვიჭი არ შევედი კონკავში შეხა თქვენი სახელით ვერ ვიგულე მეთქი ისე უნდა გითხრათ რომ ბოლო პერიოდის კომუნისტები უკვე სხვა კომუნისტები იყვნენ ისინი ძალიან ბევრი ამ ადამიანებიდან ძალიან სერიოზულად იყვნენ დაფიქრებული საქართველოს ბედზე და მე არ შემიძლია ეს არ აღნიშნო დღეს მე ამას ძალიან მშვიდად ვამბობ იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება არც კონკავშიში შევსულარ არც პარტიის წევრი ყოფილვარ და არც არასოდეს მიფიქრია ასე ვთქვათ მათთან აი სწორედ ბოლო პერიოდის ისინი უკვე მზად იყვნენ ამაზე და შეიძლება ასე ვთქვათ ბევრი რამე განხორციელებულიყო კიდეც, მაგრამ მათაც მოუწია, მათ წყობასაც მოუწია დასასრული და ამიტომ ეს ყველაფერი გადაიდო. ძალიან საინტერესო იყო ერთი მომენტი მინდა შემიძლია აღნიშნო ცეკას ერთ-ერთ დევანთან არ მინდა გვარის დასახელება, ის მეუბნება რომ გელაო აი ახო შენო წესდებაშიო გიწერიაო რომ ბილეთი არ უნდა გაყიდო. აი ამ პუნქტს ანამ არ მოიღებო, ჩვენი ფინანსისტებიო არ მოგცემენო დასტურსო რომ ესა და მეოთხარი კი მაგრამ რატომ მეთქი? მე არ მინდა იქ, იმიტომ რომ იქ ხდებოდა ცუდი რაღაცეები. აი ჩვენი გლეხობა ხედავდა რომ დაუშვა ცნობილი სახეობა ჩამოდის და რაღაცა ლევის რო უძახნე, ლევი ბილეთი იყიდება. ესე იგი ხედავდა რომ ეს ადამიანიც რაღაცას არ ღვევს. და მე პირიქით მინდოდა რომ თბილისს ეჩვენებინა რომ აი თბილისიდან ჩამოდიან სულიად უსასყიდლოდ, სულიად. და მეთქე რატომ მეთქი? მე ახლა ამის გულისთვის ვაკეთებ ამას.
ხო, მენის
გასამტკიცებლად, იახ. და იცი რა, ვერ გაუკრევიათო სატეხავ ფულსო შენ. თვითონ სიცილით მითხრა. ზანკარად იცოდა რა სატეხავდე, ხო და თვითონ მითხრა იმითი და მეუთხე აბა რა ვქნა მეთქი და ნუ რაღაცა დავადოთ ფასიო რა. მე პრინციპულად არ მინდა და მაგრამ ნუ ეს უკვე დასასრულისკენ იყო კომუნისტური საზოგადოება და მაშინ უკვე ასეთები იყვნენ. და მოხდა ისე, რომ პირველი გასვლა და მაყურებელზე საერთოდ პირველად ვითამაშეთ პარიზის საერთაშორისო ცნობილ ფესტივალზე და იქიდან გავხდი ძალიან პოპულარულები. და იქვე მარსელი შოუ ბიზნესმა შემოგთავაზა 5-წლიანი კონტრაქტი. ეს იყო 91 წლის მაისის ბოლო ივნისის დასაწყისი. რა არ დაფიქრებულა ისე უთხარი უარი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ შედიოდა ჩემს გეგმებში, რომ ამ თეატრს, ასე ვთქვათ, გასვლოთ ასეთი ანსამბლი იყო ბერიოსკა ვალუტაზე რომ მუშაობდა. ხო და ახლა ამისთვის მართალი გითხრათ, არცალია, არც მაქს სურვილი დიდი და არ ქონდა, ამიტომ თქვი უარი. და ჩამოვედი ახლა, ჩამოვედი და მახსოვს მათი ჩემგან მოხელ მოუწერილი ქაღალდი დაუდე მაშინდელი კინემატოგრაფიის იმას ახლა ფინეთში არის იქიდან მოძღრავს ხოლმე გუგუშვილი და მახსოვს ეს დახედა და გაიგიმა და მითხა რომ იცი უნდაო დარჩენილიყავითო მეთქე რატომ უნდა დარჩენილიყავით მეთქი იმიტომ რომ თქვენთვის თანხა არ გვაქვს და ამ დროს წინა დღით ვიცი რომ გადარიცხა მე ვთხოვობდი წლიურ ბიუჯეტს რომ შეგვეძინა ცხენები და იმებით უნდა გვიარა 300000 ვთხოვობდა 500000 წინა დღით გადარიცხული ქონდა მამამისზე ფილმის გასაკეთებლად დოკუმენტურ ფილმზე მაპატიოს მაყურებელმა მსმენელმა ხარ არა ამამიტივიტი და უბრალოდ რაღაცა
არა ესეც უნდა ვთქვათ ახლა რაც იყო
ხო არ მინდა ახლა ჩვენ საუბრებში ჩვენ საუბარში ეს იყოს ამიტომ ხო იქ უარი რომ მინდოდა ეს გამეკეთებინა აქ ჩვენთვის ჩვენთანი არა ანთიაც და ნუ რა ვიცი, აი, არ დაადგა საშველი, არ დაადგა საშველი ამას და
პრაქტიკულად აღარც მომუნდათ აი ამ დასის.
არა, იმათაც ნუ რა ჰაერში იყვნენ გამოვიდული, როდე ამ თეატრმა იარა შემოიარა შეერთებული შტატები, ფანტასტიკური ფესტივალი იყო სან-ფრანცისკოში, საფრანგეთი ხო იყო, გერმანია, იაპონია ის და ნუ მე ეს დასი დაიშალა. მე მოხდა ეს უბედურება, რას მოხდა და მე
თქვენ პრინციპში აღარც აპირებდით მე ამ დასის
ადგილს? არა, 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 აღარ ვაპირებდი, აღარ ვაპირებდი და მე როდესაც ავიყვანე.
აი, სწორედ ამ უბედურებამ შემოუწყო შეიძლება ხელი მოგცათ ბიძგირო მას გაგიახლა.
აბა, მან როგორ მოხდა განახლებაც, რომ მე ეს ძალიან კარგი ეს თეატრი ანიმაციის ვისაც აინტერესებს, მისთვის ეს მშვენიერი სკოლა არის რა. შენერის სკოლა და როდესაც მე აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ბავშვებიდან შევქმენი ჯგუფი და ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდა მერე სწავლის პროცესში, ჩამოყალიბდა როგორც უკვე დამოუკიდებელი სტუდია. შევთავაზე მათ ეს
მე ისიც მინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ჩრდილების თეატრმა ამ ცოტა ხნის წინ მიიღო სახელმწიფოს სტატუსი.
შარშანამ დროს მიიღეს გადაწყვეტილება და კულტურის სამინისტროში და წელს ჩვენ უკვე ფუნქციონირებთ როგორც სახელმწიფო თეატრი და
ძალიან კარგია.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ და ამავე დროს არ შემიძლია დიდი მადლობა არ გადაუხადო რუსთაველის თეატრს, ბობიკოს და დირექციას, რომ მათ აი უბრალოდ ძალიან ორგანულად მიგვიღეს და არ შემიძლია კიდე მადლობა არ უთხრა ქართული სახელმწიფო თოჯინების თეატრს, რომლებმაც წლების განმავლობაში ეძღესადათ თქვენ ბრძანდებოდით. აბსოლუტურად უსასყიდლო, არავითარი გადასახადი აი შეიძლება.
მართალია სხვენშია ეს თეატრი, იქ მიდის რეპეტიციები, იქ მიდის ის უზარმაზარი შრომა, რაც ამ თეატრს დაანზდევს, მაგრამ რასაკვირველია, მართლაც მადლობის ღირსია თოჯინების თეატრი, რომ აი ესეთი შესანიშნავი თეატრი შეიფარა.
როგორ არ უთხრა მადლობა მაგად და როგორ არ უთხრა საყვედური, რაცაც ძველი კინო დის ტერიტორიიდან სადაც უნდა ყოფილიყავი და უფრო ბუნებრივი იყო, უბრალოდ გამომაძევეს.
იქ რასაკეთებს საინტერესოა?
არ ვიცი, არ გააქირავეს და რაღაცებს აკეთებენ.
ბატონგელა, ეს სახელმწიფო სტატუსი ახლა როგორ ფიქრობთ? ეს ფაქტი გადარჩენის ტოლფასია და უზრუნყოს თქვენი
არსებობის? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად თეატრი დაიშლებოდა. ჩვენ ლიტვაში შარშან როქონდა წარმატებული გასტროლები, იქიდან რომ დავბრუნდით, ფაქტიურად თეატრი იშლებოდა.
ახლა აქ აი თქვენ ახსენეთ პირველი შემადგენლობის დაშლა, პირველი დასი დაიშალა, სახელმწიფო არ გამოიჩინა მაშინ ყურადღება და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი გამოჩნდა, რომელმაც ჯგუფის არსებობის მნიშვნელობა და შესაძლებლობა დაინახა, თუმცა ობიექტური მიზეზების გამო ხარდაჭერა მათ მხოლოდ როებით შეძლეს. სხვათაშორის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ერთ-ერთ მასში თქვენ აღნიშნავდით ინტერვიუში, რომ ამჟამინდელი დასის წევრებს დღემდე დიპლომიც არ აქვთ. ისინი სწავლობდნენ უნივერსიტეტის ხელოვნების ფაკულტეტზე, მაგრამ აი რეორგანიზაციის შემდეგ ეს ფაკულტეტი გაუქმდა.
იცით რა, ხშირად ვიბნევი ხოლმე, იცით? აი მაგალითად ეს განსაკუთრებული ჯგუფი იყო. ჩვენ დავიწყეთ სწავლება თეატრალური და კინოს ინსტიტუტის, აი ახლა აკადემია ქვია, ხო? იქ დავიწყეთ და ვინაიდან ესენი განსაკუთრებული ბავშვობა გავლილი ახალგაზრდები იყვნენ, ამათ ჭირდებოდათ რაღაც გარკვეული სპეციალური პროგრამა და ასე ვთქვათ, ჩემი თანამ მოაზრები ვინც იყვნენ, არა? Ну, მაგალითად, ავიღოთ ისეთი ფილოლოგი, როგორც არის ვახტანგ როდონაი, ხო? აი, ვთხოვე ბატონ ვახტანგსო ქართული მასწა ეყვანა. და ასეთი რაღაცა ნაკრები გავაკეთეთ პედაგოგების და ვთხოვე თეატრალური ინსტიტუტს, რომ ქონდა საშუალება ამათ ემუშავათ მათთან. გარკვეულ პერიოდში ეს უკვე აღმოჩნდა ძნელი, მიუღებელი მათთვის, იქ ხო არის რაღაც საათები, ეს არ შემიძლია და მე გადავედით უნივერსიტეტში, აი ეს ადრე მეორადი ფაკულტეტის
საფუძველზე
ხელოვნების ფაკულტეტი რო იყო და ამან დარჩენილი ჰქონდათ წელწად ნახევარი. ხო და ველბაშად შეწყვიტეს ამათი დაფინანსება.
აღარ დაამთავრები ეს.
აღარ და ხო, ესე დიპლომი არ აქვს.
დატოვეს ქუჩაში შეიძლება.
ხო, აი ეხლა მაგალითად იგივე ის ფილმი, რომელმაც საფრანგეთში გამოიმარჯვა, ხო, როდესაც მე ეს პროექტი მოვიგე, არა, სოციალურ საქმე უნდა აღნიშნო, რომ ამ პროექტის მოგება დიდად დამსახურებული, ფაქტიურად საშარი ხუიაშვილის დამსახურება არის და დიდი მადლობა მინდა საშას გადაუხადო, რომ მან მაშინ დაეკავა ასეთი პრინციპული პოზიცია და როდესაც მოვიგე ეს პროექტი, ხო, აღმოჩნდა, რომ მე არავის მოწევა არ მჭირდება არა დან და მთელი შემოქმედებითი ჯგუფი დაკომპლექტდა ამ ახალგაზრდებით. აი დღეს თქვენ რო როგორც მსახიობები რო იხილეთ, ესენი არიან აი იგივე ის ხალხი, რომლებიც მსახიობები არიან, ამავე დროს მათ ძირითადი პროფესია არის კინემატოგრაფიული პროფესია. ეხა უკვე მე არ შემიძლია არ ჩამოთვალო დაუშვათ ისეთები როგორც ები არიან აი ეს ბავშვების სახელი და გვარი მე მინდა რომ ჩვენა საზოგადოება მიცოდეს თუმცა აფიშებზეც არის უკვე რუსთაველის თეატრის არ შემიძლია არ ვახსენო ელენე მურჯიკნელი პაატა შენგელია ანჟელა აფშილავა ზურა ქვაჩახია თინა მხეიძე ელიკო ზუბაშვილი ეს ცხინვალიდან არის ქეთევან ჭიტაძე ეს თბილისელი გახლავთ ეს სპეციალურად გავაკეთე რომ თბილისელები ყოფილან არ ყოფილიყო ასეთი იზოლაციური ის რომ აი აფხაზური და დემონები ჯგუფი რამოდენიმე თბილისელი იყო და ეხლა შემოდიან ახალი ისევ ძირითადად დემონები არიან და უკვე აღარ ყოფნის ხელი იმდენი სამუშაო აქვს ამ ბავშვებს რა ახალგაზრდებს ამ ბავშვებს და მე მინდა გითხრათ რომ ალბათ ეს ჯგუფი არის ჩემთვის რაც სადაც რა უნდა გადავიღო მაინც მე ამათთან ვიმუშავებდი. ეხლა მაგალითად ეს ჯგუფი მუშაობს ანიმაციურ ფილმზე, 9:00-იან ანიმაციურ ფილმზე ვან გოგის შესახებ. ვან გოგი. აი ეხლა დამთავრდა ძალიან ისეთი მინიატურა ანიმაციური ბუცეფალი შენდეროვიჩის ესეთი მინიატურული პიესა არის. შემოდის ბუცეფალი სანეყავი და იმპერიას ვაფართოვებდით, ეცემაყდება და
არაჩეულებრივი. აი რო გითხრათ სიმართლე ბატონგელა, დღეს მართლა მოხიბლული და მოჯადოებული ვარ, ჯერ კიდე არა ვარ გამოსული იმ შტაბიჭილები და რაც აკვი. მე ჩემთხოვებაში დღეს პირველად მივხვდი, თორმე რისთვის არის საჯირო ხელი.
სათავშობის უნდა გითხრათ რახან ხელძერლობა ჯერ კიდე საფრანგეთში პარიზის სახლორო ერთ-ერთი ჟერარ ფილიპის კულტურის სახლი არის იქ ვითამაშეთ სპექტაკლი და იქ ორმა მერმა დაწერა რომ აი ეს არის საოცარი ადამიანის განვითარებისთვის რომ ბავშვის განვითარებისათვის თეატრი რომელიც განვითარებული ხელი განვითარებული გონება არის
ესა
ერთ-ერთი ჩვენი მსახიობი წარმოშობით ებრაელი გახდა და გადავიდა პირველი დასიდან და ნიუ-იორკში ცხოვრობს და ამ რამოდენიმე ხნის წინ დამირეკა და მითხა რომ თუ ონებას დამთავრთო მთხოვეს რომ სკოლაში ასეთი თეატრი გავაკეთო. მეოთხარი კი ბატონო მეთქი გააკეთე და დაარქვი ბუდრუგანა ნიუ-იორკი. იმიტომ რომ ბუდრუგანა გაგრა გვაქვს. პირველ სერკვა ბუდრუგანა მაგრამ ახან ესენი აფაზეთთან იყო გაგრა დაერქვა და აქვე არ შემილია არ ვთქვა რასაკეთებენ ეხა ეს ახალგაზრდები გარდა იმისა რომ დაკავებული არიან თავისი შემოქმედებით სოფელ ნიკოში მეუფე ისაიას თავოსნობით ჩამოყალიბდა სამხატვრო სახელოვნებო სკოლა
უზარმაზარი საქმე მართლაც
და იქ ჩვენები არიან პედაგოგებად რომლებიც ასწავლიან ანიმაციას და ჩილების თეატრის მსახიობის ოსტატობას ისე რომ ერთ დღეს შეიძლება გაჩნდეს ასეთი თეატრიც მე ამის იმედი მაქვს თანაც ესენი ქნებიან ძალიან ახალგაზრდები ყმაწვილების თეატრი იქნება ჩრდილების თეატრი ასევე ბუდრუგანა და ერქმევა ბუდრუგანა ნიკოზე
ბევრი რამ გაქვთ ჩაფიქრებული და ჩადებული ამ გაერთიანება კვალს თქვენ გაერთიანებას ჩაფიქრებული ქონდა ინსტიტუტის ტიპის სტუდია სახელოსნოს გახსნა ერთ-ერთი გამოვლენა შეიძლება იყოს აი ნიკოში დაარსებული ეს
არა იცით ეს არის რა ვიცი აი მე მგონი ეხა აფხაზეთის კულტურის სამინისტრო წელს დაგვიფინანსა მოგცა იმის საშუალება რომ გვეარა და მოგვეპოვა რაღაცა გარკვეული ახალგაზრდები და მე ფიქრობ რომ მომავალი წლიდან რაღაც გარკვეული მინიმუმი მალური თანხა იქნება რომ გაიხსნება ასეთი შემოქმედებითი სახელოსნო იქნება ჩემი სადაც აი უკვე აი წაღა რომ მოგახსენეთ ახლები შეგვემატენ მეთქი არა
სწავლების გარკვეულ კურსს
გაივლიან ორწლიან კურსს გაივლიან ეგენი და თუ ამ სახელოსნომ გაამართლა არა ის უკვე ფუნქციონირებს
მუდმივად
და ამავე დროს უნდა გითხრათ რომ ამ სახელოსნოს მუშაობაში სასწავლო სახელოსნოს მუშაობაში პედაგოგებად უკვე იქნებიან აი ეს ახალგაზრდები რომ ერთ დღეს თქვენ ნახეთ.
მოსერბულად გაქვთ ნათქვამი გაივლიანო ამ გარკვეულ კურს სადაც მართალია გერბიან ქაღალდს არ მისცემენო მაგრამ ჩამოყალიბდებიან როგორც პროფესიონალები და ახალგაზრდები პროფესიას დაიჭერენ ხელში და არა ქაღალდს.
ხო
თქვენი ფრაზა.
კი.
ხო ეს ნიკოზე თქვით და მე მაინც მინდა კიდევ რა გეგმებია, რა პროექტები გაქვთ? რომლის თქმა შეიძლება თქვენ ვიცი რომ ყველაფერს ისე ჩუმად დაუხმაუროთ აგეთ აი ეს თქვენი აზრდილი ეს ერთი წავი და მარტო უცხოეთში პირველი დასიდან ეს ებრაელი გოგონა
რომელიც
სკოლაში ჩამოყალიბა და სხვები ვინც იყვნენ მაშინ რამე მართულები
ისინი ისინი არა როგორ არა ისინი ასე ვთქვათ ჩემი ახლობლები არიან საერთოდ უნდა გითხრათ რომ ჩემი სტუდენტი იქნება თუ სტუდიის თანამშრომელი ჩვენს სკოლას გვაერთიანებს მეგობრობა.
ვერ შეგიძლიათ ნამდვილად თამაში დარწმუნებული
ვარ. ისე როგორც ვერც მე ვერ შევეძლო, მაგრამ ასე რომ არათუ ვიცი, არამედ ისინი ინტენსიურად მონაწილეობენ ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ ერთმანეთი არ დაგვიკარგავს, იმიტომ რომ იმათან მე რამდენი და ახლა 7-8 წელი მაგატარებული, ასე რომ ისინი ჩემი ძალიან ახლობლები არიან. რა შეეხება გეგმებს, არა, გეგმები ძალიან ბევრი არის. სამწუხაროდ იმდენი ბევრია, რომ ჩემი წლები ბევრ ამის გაკეთება საშუალებას უკვე აღარ მაძლევს და ძალიან მინდა, რომ ეს ყველაფერი იყოს რეალიზებული უკვე არა ჩემი ხელით, არამედ ის იმ ჩემი სტუდენტების, ყოფილი სტუდენტების და მოწაფეების ხელით, რომ თუ ისინი დაინტერესდებიან ამ თემატიკით და რაღაც გარკვეული ამხრივ გვაქვს კიდეც ცდელობები, რომ უკვე ისინი იქნებიან იმათი ავტორები, უბრალოდ მე ვიქნები გარკვეული მაყურებელი ამისი გარედან და დამხმარე. პირადად ჩემ გეგმებს რაც შეეხება, აი ბატონ ვახტანგ როდონაიას, ხო, აი ახლა შემაქვს მე აი დილოგიის დასამთავრებელი კონკურსი, წელანაც მოახსენეთ და ამის შემდეგ უკვე ფაქტიურად დასრულებული არის, უბრალოდ მე მიყვარს ხოლმე რომ ცოტა ნახევარი ფაბრიკატივით მაქვს, იმიტომ რომ საბოლოო ვარიანტს როკეთები ხო უნდა მოახდინო რეალიზაცია, იმიტომ რომ მე რეიწებ შენი თავის გამეორებას 5 წლის წინ როგორ ფიქრობდი, ამიტომ ასეთ ნახევარ ფაბრიკატი გვაქვს კალმასობა, რომელიც ბატონ ვახტანგ როდონაიასთან ერთად გავაკეთეთ ჩვენება. აი ეს მინდა, საკმაოდ გრძელი ფილმი არის, 3 საათიანი მხატვრული ფილმი არის და მე მინდა აუცილებლად დაუბრუნდე ვეფხისტყაოსნის იდეას, რომელიც თავის დროზე იაპონელებთან უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ სამწუხაროდ რუსებმა მაშინ ჩაშალეს ეს პროექტი და ამას უკვე დიდი ფიზიკური ენერგია აღარ ჭირდებოდა და უშუალოდ ჩემი წლები ალბათ გაუძლებენ ამ დათვირთვას, რომ ეს გავაკეთო, აქვე მინდა დავძინო, რომ მაშინაც რაღაცის გამოიწვია რეაქცია, რას ქვია ანიმაციური ფილმი. ეს არ იქნება ტიპიური ანიმაციური ფილმი, ეს საერთოდ შეიძლება ფილმიც არ ეწოდოს ამას. ეს იქნება არავითარი პრეტენზია თამაზე თანხმობარო განმაცხადე, როდესაც რეზო ჩხეიძემ შემოთავაზა, რომ იაპონელებს უნდა და რას იფიქრებდიო. როცა მე ხვდი, რომ მე არ ვარ ის კაცი, რომელიც იფიქრებს, რომ კონგენიალური ნაწარმოებს გავაკეთებ, არამედ მე ვიფიქრე, რომ გამეკეთებინა გარკვეული ხიდი იმ დიდი ნაწარმოების მიმართ, რომელიც დღეს ჩვენს ერთ დავეწყებული აქვს რა. ესეც რეალობაა, თუ სარკეში ჩავეხედავ, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ციგნი უკვე აღარ ფუნქციონირებს ჩვენს მოგერებაში. ეს არის რეალობა. ხო, ვიღაც 1-2 თუ არსებობს, რომ რაღაცა იცის, მე ვამბობ, რომ ეს ისეთი მასიური იყო, რომ ერის ნობიერებას აყალიბებდა ფაქტიურად, სოფელი არ იყო, რომ ერთ ადამიანს არ ცოდნა და თავიდან ბოლომდე ზეპირად, ხო? და ჩვენ ყველამ ჩავიხედოთ და ვთქვათ, რომ ჩვენ არათუ ეგ არ ვიცით, საერთოდ ქართული ლიტერატურა არ ვიცით. მე ამ შემთხვევაში სხვაზე არ ვლაპარაკობ, მე ვლაპარაკობ ჩემ თავზე, რომელსაც ძალიან მიყვარს დავით კდიაშვილი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს და გადამიღია კიდე საერთოდ ამ ახალგაზრდებთან დარისპანზე რომ მუშაობდი, მივხვდი რომ დარისპანი მე არ ცოდნია დარისპანის გასაჭირი. ისე რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ადამიანებმა და ამისი საშუალება აქვს, ჩვენი ქვეყანა აძლევს ამის საშუალებას, რომ შენ შენი ცნობიერება ჩამოაყალიბო ერთეულად. მადლობა ღმერთს, არის ასეთი წერლობა საქართველოში და ამას უნდა ძალიან დიდი ყურადღება. მე მაგალითად დღევანდელი ხელმძღვანელი რო ვიყო ქვეყნის, პირველი რასაც გავაკეთებდი, იმიტომ რომ აი ამ ახალგაზრდებზე სულად ნათლად 2 წლის განმავლობაში ბატონი ვახტანგი იჯდა და მათთან ერთად გადიოდა მთელ ქართულ ლიტერატურას, იკითხებოდა იქ და იხდებოდა კომენტარები. 2 წელიწადში მათ გააკეთეთ არნახული ნახტომი, რომელიც ესენი მიიყვანა და უშუალოდ მზად აღმოჩნენ, აღექვათ უკვე დაუშვათ დასავლეთის წერლობა. ასე რომ სამუშაო აი პირადად ჩემი აი ეს არის, მაგრამ სტუდიაში გაცილებით ფართო ის არის თემატიკა არის. სამწუხაროდ არ გვაქვს ფინანსები და ტექნიკური შესაძლებლობები ძალიან შეზღუდული არის, მაგრამ იდეების და რეალური პროექტების თვალსაზრისით დეფიციტი ნამდვილად არ არის.
ძალიან ცუდია, რომ მე არ მაქვს შესაძლებლობა რომ დაგეხმაროთ. ერთადერთი ჩემი შესაძლებლობა რაშიც გამოიხადება ის, რომ მე მინდა ჩვენ სპენელს გავაგებინო და კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ჩვენ გვაქვს ფანტასტიკური თეატრი, ჩრდილების თეატრის სახით, რომელიც მოღვაწეობს ორ კვირაში ერთხელ ექნება სპექტაკლი რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში, სადაც ვეპატიჟები ყველას დიცსა და პატარას პატონგელას ერთ-ერთ ინტერვიუში როცა კითხეს რომ რა ასაკის მაყურებელზეა გათვლილი თქვენი სპექტაკლებიო პატონგელამ ძალიან მოსწრებლად უპასხა 4 წელი და 104 წლამდე ისე რომ ყველას გეპატიჟებით და მართლაც ერთხელ რომ ნახავთ ჩვენ ამ სპექტაკლს შემდეგ რასაკვირველია აგიტაციას გაუწევთ სხვებსაც რომ ეს შესანიშნავი შედევრები ნახონ ზვიფასო რადიო სპექტაკლებო პროგრამა ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემა დასრულდა ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ქართული კულტურის თვალსაჩინო მოღვაწეს კინოსა და თეატრის რეჟისორს მრავალთაობის აღმზრდელს ბატონ გელაკანდელაკის შემოქმედებას მიეძღვნა. გადაცემის სტუმარი ბატონ გელაკანდელაკი ბრძანდებოდა, რომელსაც თქვენი სახელით დიდ მადლობას ვუხდი სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან იაჭელიძე მუშაობდა. ჩვენ მომავალ შაბათს შეხვდებით ერთმანეთს, კარგად ბრძანდებოდით. Yeah.